Góðan daginn, kæru vinir. Gestur dagsins á líklega áhugaverasta feril okkar Íslendinga á erlendri grundu. Hann ólst upp á Akranesi og spilaði í fjörinu og meilatúninu þar og þannig að byrja að dúndra inn mörkum fyrir í á 7. áratug síðust aldar. Hann fór erlendis og spilaði við góðan orðstýr í Svíþjóð, Fraklandi og í Sviss. Í lokferðarsins byrjaði hann svo að þjálfa og gerði þann eftir 3 áratugina í Svíþjóð, Noregi, Íslandi, í Kanada og á Íslandi. Gestur dagsins leikbreytir í þjálfun á Íslandi, Noregi og í Íslandi og Kanada. Ég býð hjartanlega velkomin, Teit Þórðarson.
Takk fyrir.
Þetta er taka 2.
Já, takk.
Ég klúraði. Hérna, ég hef heyrt bílarnir.
Já.
Ég hef heyrt að þú sért aðdáandi.
Já, þetta var upp á hljómsveitir mín alveg hreint í langan tíma, sko. Hlustaði mikið á þeirra músík og hafði mikið gaman af.
John eða Paul?
Paul, aðeinslega.
Er hann nummer 1?
Já, hann var það.
Hérna, ég svo sem heyrta því að þú hafi verið músíkalskur.
Já, músíkalskur, jú, ég spilaði í hljómsveit þegar við vorum unglingar og spilaði, byrjuðum að spila á skólaböllum og svona og svo vorum við farin að spila fyrir almenning.
Já.
Já, já, það var gaman að því.
Er það rétt að pappiðin hafi sendt því æfingabúðir í Þýskalandi í fótbolta til þess að stoppa þetta?
Já, hann má eiginlega segja það, hann var alveg vitlaus út í það að ég skildi vera að fara í þessa átt, sko.
Er það?
Já, hann, þetta var bara rugl meinti hann, sko.
Óli bróðir hefur hann sagt að þessi fótbolta hefur verið fyrir honum.
Já.
Að mati höfur ykkur af því að hann hafði átt að vera að vinna.
Já.
Þannig að ég get svona rétt ímyndað með hvernig tónlist hefur farið í hann.
Já, hann hafði allavega en vildi alls ekki að maður færi þessa átt, sko.
Nei.
Nei, þetta var bara rugl, fannst hún. En ég hafði voðalega gaman að músík og fannst gaman að á þessum tíma sem ég eignaði tónlistinni, sko, með svo að gaman að því, sko.
Spilar eitthvað í dag?
Nei, gerir það ekki.
Syngur?
Já, ég gerir það svolítið.
Syngur
svona fyrir sjálfa mig.
Í bílnum?
Já.
Hvað hérna, ég hef náttúrulega áhuga á Akranesi. Eins og allir þeir sem hafa áhuga á fótbolta, þeir hljóta að hafa áhuga á Skagan. Eru betri fótballtækjur í fólki af Akranesi, heldur annars stóra landinu?
Ég veit ekki, sko, gen, það hægt að ræða það, hversu mikilvæg genin eru, sko, en þetta snýst áhuga, það er það sem er aðal málið, sko. Það er engin sem er fættu fótballtaspilari, meina ég, sko, en ef þú hefur nógan áhuga, þá náttúrulega æfir og það gerðum við upp á Skaga sem krakkar og það var ekki neitt annað að ræða en fótbolta, sko. Við erum alltaf í fótbolta, allan sólarhringin.
Er þetta ekki rétt að mér, er þetta ekki melatúnið?
Merkurtún.
Merkurtún.
Já. Það var beint fyrir utan húsi hjá okkur, sko.
Já.
Svo við vorum þar öllum stundum, sko.
Áttir þú boltan? Hefur heyrt að því þegar bróðin átti boltan og ef hann var að tapa og tók hann bara fór heim.
Já, ég hef heyrt það.
Átti þú boltan?
Já, ég átti boltan en ég var ekki svo slæmur, sko.
Þú varst ekki jafn slæmur á lilli bróði?
Nei.
Er hann frekar en þú?
Hann er mikið frekar en maður, blessa, vertu. Hann er snar vitlaus og köflum alveg, sko.
Já. Eru þið líkir?
Þú í sambandi við áhugan á fótboltanum og sjálfsagt á öllu sem við gerum, þá geti ég myndið mér ef við séum það.
Já,
Eru
þið félagar?
Já.
Góði félagar?
Já.
Af því að áður en að við íttum á upptökutakkan, þá sagðir mér sögu frá því þegar þú ferð að spila fótbolta í Fraklandi fyrirgjöð.
Já.
Þú voru eiginlega að segja mér hana, þú voru hlustendur eða rétt að þið heyra þetta, en það er mjög áhugavert. Já. Og algjörlega óhugsandi í dag.
Já, þetta er óhugsandi í dag. En það, sko, máli var það að á þessum tíma, þá höfðu landsliðin enga kröfu á að leikmenn kæmu erlendis frá í landsleiki. Það var bara svo við gátum raunar að stýrt í sjálfri hvort við vildum eða ekki og ef þetta stangaðist á við deildarleiki úti og svona þá var þetta ofta tíðum mjög erfið því að við fengum náttúrulega mér var hóta að setja mig út úr liðinu ef ég færi landsleik
Já.
Og þá verður maður náttúrulega hugsa sitt mál því að þetta var atvinna mín og eftir nokkra umhugsunda og þá náttúrulega ákæði það að hoppa yfir fullt að landsleikjum sko. Og einmitt á þessum tíma sem að þetta stangaði svolítið mikið á þarna hjá okkur þá var ég að spila í Fraklandi og hérna ég gat ekki ég vildi ekki fara heim í landsleiki í nánast í en þrjú ár, fjögur ár nema bara svona rétt af og til og þar að leiðandi svo sá ég ekki fjölskylduna svo mikið sko og ég held að Óli hafi verið kannski 12 ára, 13 ára þegar ég kom í landsleik hérna og svo kom ég ekkert í 3-4 ára eins og ég sagði og þegar ég kom svo í næsta landsleik þá kem ég úr Keflavík og eins og ég alltaf gerði og svo var tekkað inn á hótel loftliðir og ég fekk herbergi mitt þar að kvöldi þegar ég kom erlendis frá og nýbúin að tekka inn á hótelið þegar að banka á hurðina og ég fætti dyra og opna og það stendur þar maður fyrir utan sem að bara horfir á mig og ég horf á hann og svo stöndum við horfum hvor á annan í smá stund og svo segja, hvað þekkirðu mikið? Segir hann, nei, sagði ég, hvað sér, ég bróðið þinn, sagði þá skammaðist ég minn náttúrulega alveg roðlega, sko, en ég hafði ekki þá séðan í fjögur ár sennlega, já, líklega fjögur ár bara. En hann var, og eins og ég sagði, ég náttúrulega döðskammaðist mér fyrir það að þekkja hann ekki, sko. En svona er þetta.
Þetta er ekki eins í dag.
Nei.
Tíminn er að breyst.
Já.
Kannski sem betur fer.
Já, og það hafa það. Og svona aðstöð kom ekki upp lengur því að nú hafa landsliðin kröfur á að leikmenn komi. Og þá náttúrulega kom ekki svona aðstöð upp lengur. Sko.
Hvernig leikmenn var það?
Já, það nú ekki svo létt að dæmi það sjálfur. Sko. Það betur að þeir gera það. En ég var...
Óli Jó hefur sagt mér að það verið hraustur, fljótur.
Já, ég vil nú meina að verið það, já. Ég var líkamlega sterkur og ég var sko fljótur að hlaupa og það var náttúrulega svona aðalvopni mitt, held ég sko.
Skoraði mörg?
Skoraði mikið að mörgum, já. Gerði það.
Varstu svona þessi típiska gamaldags nýja eða?
Það má ábyggilega segja það sko, já. Það var fullt af leikmönnum sem voru miklu teknískari heldur en ég sko en ég hafði ekkit annað í hausnum heldur en bara markið sko
Sástu það?
Það ég sá alltaf markið
Vissu hvað
það
væri?
Ég vissi held ég alltaf hvað það var sko en það var ekki alltaf mann tækist að skora fyrir það sko en ég var voðalega svona fixerað við það sko
Ef þú værir leikmaður í dag
Já
Heldur þú værir atvinnum er í fólta?
Takk sér ég
Af hverju?
Því að þetta snýst mikið áhuga Þetta snýst opbókslega mikið áhuga sko. Það mér finnst oft í dag þegar við að tala þessa hluti það oft að tala sko að hinir og þessi fá ekki þann möguleika sem eiga rétt á og allt það sko og það sjálfsagt rétt í einhverjum tilfellum en þetta snýst opbókslega mikið áhuga maður sjálfs og hversu mikið maður vill leggja í það það er engin spurning Við vorum alltaf á æfingu bara hreinlega, sko. Við æfðum allan daginn, sko. Svo það
Engin tölvuleikir og?
Tölvu, nei, það var ekki til, sko. Það var ekki nota að hafa fótbolti alla daga, sko.
Þannig þú ert viss það að þú hefur þá eiginlega þessu ratunum er í dag?
Já, það held ég.
Hefur fótboltin breyst mikið?
Það nú þróast heil mikið, sko. Heilmikið sko, það sem þegar ég komst út og gerist áttunum að þá náttúrulega sá ég það voðalega sko að það sem að var ábótavant hérna heima eða allavega hjá okkur upp á Akranesi var altså, tekníska ræfingar sko, það er að þessu tækni þjálfun almennt sko, það var aldrei veður til þess að við vorum höfðmenga inni aðstöðu og urðum að vera úti og vorum þó heppnir að hafa langasandin sem við vorum mikið á sko. Mm-hmm. En við gátum ekki gert þessa tækniæfinga sem gerðar í dag og mikið gert það var engin sjens fyrir okkur að gera það á þeim tíma við höfum ekki aðstöðu til þess
Nei. Hérna þú búin að búa Erlendis í ára tví
Já
eitthvað við Ísland sem þú saknar?
Það hellingur alveg reynd, já. Ég var nú svo heppin að koma hérna heim í tvö ár þegar ég var í Káir eftir að vera lengi úti og það hjálpaði ofsalega með að komast inn í þjóðfélagið aftur svolítið fannst mér sko já, ég verð alltaf íslendingur sko, það breytist aldrei sko, það alveg á hreinu sko
eitthvað svona augljóst kannski að fjölskylda og vinir toga í en maður svona hugsa Íslendingar segja að vatni hérna sé betra heldur annars það að fiskurinn sé betri og maturinn eitthvað svona einhverju hluti sem eitthvað sem að verður að fá þér þegar þú kemur til Íslands
Nei, ég vil ekki segja þessi neitt sem ég verð að fá mér en svona eins og á þessum tíma núna nú erum við í desember þá náttúrulega jólamaturinn er mikið atrið sko hangi kjötið og sviðin og allt þetta dótt sko
Ég bjó lengi í Noregi sjálfur
Já
Mér finnst maturinn á Íslandi betri heldur en í Noregi
Ég held að öllum Íslendingum finnist það almennt sko þess að hvert er fara þeim finnst alltaf maturinn á Íslandi bestur sko
Já.
Og ég svolítið svolítið líka mér finnst maturinn hérna alveg aðeinslega góður sko alveg reynd
Þegar þú varst í Frakklandi
Já.
Þá ertu þjálfaður af áhugaveru náungum, Gerard Houllier, heitnum
já.
Og síðan Arsène Wenger.
Já, já.
Hérna, já. Þeir áttu nú eftir að eiga áhugaverðan fyrir.
Já.
Þjálfuðu til dæmis Liverpool og Arsenal.
Já.
Kom það þér á óvart þegar þú varst leikmaður hefðum? Þegar þú sér þá síðan verða þjálfara hjá Liverpool og eða managers hjá Arsenal. Kom það þér óvart?
Já, það gerði það svolítið. Þjálfun og aðferðina þeirra voru allt öðruvísi, það var miklu meira svona tæknifókus og svona miklu meira tækniæfingar og leikkerfi og svona sko það var miklu meira heldur en ég hafði vanist áður sko, ég hafði líka einn eða tvo reyndar æðislega góða þjálfara í Svíþjóð það var eitt sem hétt Laban Arnason sem var landslið þjálfari á þeim tíma og svo hætti ég Bús Júhansson sem var hér
Já.
Og allir þessir hafa haft mikil áhrif á mig hver á sinn hátt sko. en Houllier hafði mikil áhrif á mig líka en sá þjálfari sem hefur haft mest áhrif á mig það var Arsène Wenger
Nú, hvernig þá?
Bara allan hátt hvernig hann lagði upp leikinn, hvernig hann þjálfaði okkur hvað hann fókusiraði á og svo var hann bara alveg frábær í að skipuleggja og fá menn til að vinna saman og skilja hvað hann vildi
okay. Hvað hann vildi hann?
Já, hann hafa náttúrulega ekkert nema bara sókna fótbolti hjá honum sko. en það var það að vera skipulega sko, varna skipulega var alltaf að var alltaf að haldi í það sko. Það mátti aldrei klikka
Ég hérna hef sko þegar maður horfir svona fylgistum alltaf með þessum fótballta, hér að það heiminn og veist, það koma svona breytingar reglulega, svíarnir er 4-4-2 og svo eitthvað 4-3-3 og nú erum við komin í þriggja manna og hitta þetta og svo kom Guardiola til City og byrjaði að vera með svona inverted fullbacks
já, einmitt
og ég þótti svona að sé þetta áður í einhvernum bókum sko er þetta eins og tískan fer þetta í ringi eða eru menna finnst þér menn vera að finna nýja hluti taktist til þess að
Já, það finnst mér með fótboltinn í dag svona almennt vera þróast helling sko nokkuð af þessu fannst mér ég verða var við þegar ég hafði þjálfar eins og Arsène Wenger og Houllier sérstaklega Wenger sko við vissum að liðunum var stillt upp hérna áður í í kerfi 4-4-2 eða 3-5-2 eða 4-3-3 eða hvað það mátti vera og svo voru menn eiginlega svolítið fastur í þessum sporum mm. en það var eiginlega svona í fyrsta skipti sem að ég upplifði verulega breytingar á því að menn gátu fært sig úr stöðunum sínum þetta svolítið að eigin vild að þeir urðu hreinlega að lesa leikinn og gátu fært sig út úr stöðu sinni og opna fyrir öðrum og það var sérstaklega til dæmis þegar var að spila 3-5-2 þegar að kantspilararnir voru að færa sig inn og spila inn við hliðina á sentrum og þá komu bakverðin fram og svona, eða kantmennin fram og svo þetta var svona ýmsa breytingar sem voru gerða sem að hérna í gamla daga þekktist ekki
sko. Sko, þú hefur verið talin brautilegandi og hérna í þjálfun, ekki bara á Íslandi sko. Og það er frekar augljóst, þú til dæmis hlutir eins og bara þú eru að byrja með bjellið í brand þegar þú ert að þjálfa aðaliðið sem síðan bara lenskan í það eru öll stæðstu félögin í Noregi með bjellið sem mm-hmm. voru að spila við mörgjara svo lestu náttúrulega norska fótboltamenn æfa töluvert meira heldur en þeir átt að venjast
alveg rétt
byrjar hérna með og hérna eða með þessar mjólkusýrumælingar
já
þú komst með þær í fótboltan á hérna
í
Noregi
já
hvernig kom það til?
Já, altså, það kom til þannig að ég upplifði þetta eiginlega í fyrsta skipti í Frakklandi mm. þessar mjólkusýrumælingar og mér fannst það einkennilegt að það væri ekki farið að gera þetta í Noregi þegar ég svo kom þangað sko. Mm-hmm. til það nokkrum árum eftir að ég í Frakklandi og ég kom strax í samband við einn herra sem heitir hét Rolf Sæðedal mm-hmm. sem var á vegum Olympiatoppin í Noregi mm-hmm. og hann sá mjólkusýrumælingar á íþróttafólki nánast í öllum flokkum og gerðum, altså skíðafólk, skautafólk og alla saman og sáum mikið að mælingum á þessu fólki öllu mm. og ég hafði samband við hann og settist niður með honum og hann útskýrði fyrir mér hvernig þetta var og hvernig þetta fungeraði og svo ég spurði hann bara hreinlega hvort hann myndi ekki hafa áhuga á að hjálpa okkur og þegar þetta skeður þá var ég í Lilliström mm-hmm. nei fyrir geðu, að byrja í brann mm-hmm. og hérna ég fekk hann til að koma og taka mjólkusýrumælingar á leikmannunum hjá okkur í brann mm-hmm. og miða við svona aðra íþróttamenn mm-hmm. sem hann hafði verið að taka pröfur af sem voru aðra skauta fólk og skíða fólk og svona þá vissu við það náttúrulega það gæti verið munur hann á sko allt önnur íþrótt og þetta er náttúrulega íþróttir þar sem að þú verður að hafa systemið í góðu lagi sko eins og skýða íþróttin og skauta íþróttinar og allt þetta og en ég vildi að hann bæri okkar mælingar saman við þeirra til að sjá hvar við stæðum og það náttúrulega kom fram að það var engin spurning að það var stór munur á og ég, eins og ég saði við hann þá þá þótt að séu misjafna íþróttir þá sá ég ekki neina ástæði til þess að við sem að þurfum að hlaupa það mikið í fótboltanum að við ættum að vera með lægri oxygen upptakstölur heldur en skauta fólk og skíða fólk og ég saði það hlýtur að vera hægt að fá fótboltamennin í þess átt hann var alveg sammála því Svo ég fekk hann til þess að vinna með okkur og byrja að þróa þetta í brann og það gekk alveg rosalega vel. Altså, það þróaði tvínt, en leikmennir voru ekki þannig með þetta þegar við verðum að pína þá. Sko. Svo þetta kom þeim svolítið í opna skjöldu og það náttúrulega eins og alltaf þegar við erum að leggja upp svona dæmi þá eru margir sem líka þetta ekki neitt og En við kerðum áfram og náðum alveg frábærum árangri með þetta.
Þú lést á æfa?
Já.
Eins og skepnir?
Já, ég gerði það. Við, ég fór að draga leikmenn brann og út að hlaupa klukkan 6 á mótnana.
Já.
Allan veturinn og ekki á hverjum degi en fjóru sinni viku. Og þetta var náttúrulega ekkit voðalega vinsælt þegar við byrjuðum á þessu, ég held ég að væri kolruglaður alveg en ég vissi að þetta myndi gefa árangur og það gerði það
Já Hvernig, sko ég get nú ímyndum með það einhver normaðurinn það fyrir heldur betur mikla fílu úti.
Já, voru margir sem gerði það
Hvernig dílaður við það?
Nei, ég gerði þeim bara grein fyrir því að ef þeir ekki ef þeir ekki voru tilbúinir að fara í gegnum þetta æfingaprógram hjá okkur
Já.
Þá gátu þeir ekkit verið hjá okkur því að þetta, ég sagði að þetta bara eitthvað sem ég búin að ákveða að gera og ef að menn ekki vilja fara í gegnum það, nú þá verða þeir að finna sig eitthvað annað
Ég að fara á Liverpool Wolves frá 14. Til 17. Febrúar Garðaningi Leifsson, núverandi Everton maður fyrrum Liverpool maður, kemur með og nú snúum við honum aftur beint inn í samfélagið Farið föstudaginn 14. Febrúar, komið heim mánudaginn 17. Spilað á Anfield 15. Feb. Flogið með play, gist í þrjár nætur með morgunverð á fjórastjórnum hóteli, mið á leikinn, akstur til og frá flugvelli, íslensk farastjórn, ekki ég samt, sem betur fer fyrir alla. Bött var á hótelinu, bött var á flugvellinum, bött var í Leifuborg, þetta verður stemning. Staðfinnsingjald 40.000, þú ert með þetta. Hægt að greiða með okkar mönnum hjá Netgyró. Ef þú ert ekki búin að hlaða niður Netto appinu, þá spyrir þig hvort þessi illa við sjálfa þig. Þar þetta vesla inn og fá vörutna sendar heim og þær eru ódýrari þarna en í öðrum búðum. Ekki líka illa við sjálfa þig. Hlaða niður appinu, greiddu pening, sjáttu Liverpool.
Bergen búin klóraði sig síðan í haustum þegar Ólafur Þórðarson mætir á sæði.
Já, þeir gerðu það.
Hérna, af því að þú varst búin að þá reynsa eitthvað í byrtu af leikmanni svo var ekki nægilega duðleikrinlega
Já, það, þetta var svolítið svona sérstakur tími sko, því að það var daldið þegar ég kem til Bergen þá það svolítið af eldri leikmannum Já. Margir alveg hörku leikmann en þeir voru á síðustu metrunum út af aldri og svo það sem var náttúrulega aðalmáli var að þeir voru ekki tilbúin til þess að leggja á sig meira á æfingunum sko. Nei. Vildi ekki hreinlega taka þátt í meiri æfingum og svona sko og þá sagði ég bara við þá yrði þeir bara að fara það var ekkit annað
og það, þú varst bakkaður upp í því?
Ég fekk eftir mikið marga fundi og mikla samræður þá fekk ég stjórnina með mér í þetta en ég sagði við þá að þetta gæti kostað hasar sko í bænum því að náttúrulega þeir sem þekkja brann vita það er alveg ofboðslegur áhugi þar fyrir fótbolta og þar alveg pressan á brann alveg gífileg og en ég sagði það ef að semst að ég fengi ekki það stuðning sem þyrfti til þess að byggja upp eins og ég vildi þá gæti ég ekkit verið þarna sko Nei. En þá var aðstæðan þannig sko ég kom hann inn í brann þegar að Tony Knapp fikk sparkinn þegar honum var ítt út og þá voru við búin rétt áður en það að Tony kom þá voru líka nýbúnir að láta þjálfara fara svo þeir náttúrulega hryllti svolítið við því að láta mig fara líka þá en þeir ákvæðu nú grein að standa við banki á mér og það var stórhreinsun í liðinu held hann í gegnum þennan vetur sem við gerðum þetta allt saman þá held ég að hann látið ein 12-13 leik með að fara Já. Og fengið inn bara fullt af ungum strákun sem að vildu æfa mikið sko.
Já, meðan hans úr neðri dildum ekki
Jú
En bróðin kemur hann
Já.
Og hann hefur svo sem tjáð sem við það í íslenskum fjölmiðlum oftar en einu sem oftar en tvisar að hann hafi nú eða ekki nennt þessu gaufi það er atvinnumennskunni þú ert að tala hérna og þú segir frá því að þú látið menn æfa og þeir hafi bara látið fara fyrir þeir nettið ekki að æfa eins vel og svo kemur bróðin og hann ennir í sig gauð og hann fengst sér bara vinnu manst eftir þessu
já.
Hvað hugsaður þeirra litli bróðir sagði við því, sko, ég nenni þess ekki, ég ætla að fara að vinna í Statoil
Já, já, hann, honum fannst, fannst þetta náttúrulega ekki við ekki æfa hann nógu mikið og, og svona, sko en, en þetta, þetta er svolítið, skiptir svolítið, sko því að það ekki hægt að æfa 2-3 dag á miðju kemnistímabili maður byggir þetta upp áður en tímabili byrjar og svo þetta bara spurning að taka út allt það sem maður búin að leggja í í æfingarnar sko taka það út á keppnistímabilinu og nei, hann hafði náttúrulega aldrei lent í þessu áður sko og það er ég hef ekki tissa því þó honum að fundist það hann var að vinna 12 tíma á dag og, og æfa í viðbót og, og spila leiki sko svo að dagarnir hans urðu náttúrulega allt allt öðru sem hann kemur út
en þú hefur alveg gefið honum græntli og svo að fá sér vinnu með fótboltanum
já Já, ég sá nú það allavega sko, að þetta mætti ekki ganga út yfir fótboltan sko.
Nei.
Sem það ekki gerði, hann stóð sér gífulega vel meðan hann var hjá okkur sko.
Já. Þú varst stundum kallaður frjálsíþróttaþjálfari í fjölmiðlum í, í Noregi
Já, já, það skeiði, það skeiði
Ég meina þú lést að fara út að hlaupa klöðan sér saman
Já, já
Svoleiðis umra, trublar hún, trublaði hann þig?
Ekki mig, nei, já, það er engin áhrif á mig Það ekkert, altså ég, það ekkert að, ég ekkert að fela það, ég náði í fullt af hugmyndum í frá öðrum íþróttum, sko,
Já.
Og meðal annars frá frjálsum íþróttum.
Mm.
Þess að ég mislætti í sambandi við hopp og, og annað sem, a, sem að hafði áhrif á stökkraftleikmanna, á, á altså sprint eiginleikana og allt þetta, sko.
Mm.
Svo ég náði að reynda ná í alla þá vitnisku sem möguleg var og þar á meðal þá, þá fórum við út í mjólkusýrumælingar og það var náttúrulega óþekkt fyrirbrigði hjá norskum liðum á þeim tíma, algjörlega. En þegar að þau svona einu hálfu til tveim árum eftir að við byrjum á þessu þegar að hinliðin fóru uppgötva hvað var að skeða því að við vorum freglega bara, já við vorum alveg op- í opbóðslega dundrandi góðu formi sko og þá fóru hinlega að spekla eitthvað fjandan við gerðum sko og þá, þá sérst, vorum við komni með þessar mjólkusýrmælingar og settum upp þregþjálfun og soldi út, út frá því
Nils Arne, Eggen og, og Drillo
Já
Hefur þeir sambandið þig og spurðið hvað djúlum var að gera hana?
Já, ég hitti þá á, á fundum hjá, hjá norska sambandinu og, og þjálfara fundum almennt og þeir voru náttúrulega að spekla hvað fjandi þetta væri sko. Þeir hafði nú eiginlega enga trú á sig sko.
Nei.
Og sérstaklega ekki Níls Arne hann hafði enga trú á sig sko.
Í alvörinni?
Já, hann, hann men, myndi að þetta væri algjördrugl
Þeir tveir, eru þeir ekki svona topp profílarnir í norskum fótbolta af þalurum?
Jú, jú, jú.
Drillo.
Algjörlega.
Er, voru þeir, var einhver X-faktor í þeim? Voru þeir eitthvað öðruvísi heldur en aðri þjálfararna í Noregi?
Sko, já, þeir hafa, ég, ég veit nú kannski ekki allt, sko, en, en það engin spurning, sko, maður þarf ekki að sjá árangu þeirra til þess, a, til þess að geta að vera sammála því að það, þeir hafa haft einhvern X-faktor. Altså Drillo held ég að X-fakturinn hjá honum var að hann, hann leggur upp leikskipulag sem, a, sem kom opbóðslega óvart, sko. Þetta var svo þann varna skipulag sko, þetta var bara varna múr algjör og, og það kom liðum í Evrópu gífulega óvart sko en hann, hann, hann sko, Noregur átti fullt af mjög efnilegum leikmannum á þessum tíma og góðum leikmannum, þegar þeir voru að fá fyrstu leikmannin sinni út í atvinnum fótboltan og þar leðandi réða niður eiginlega topp leikmannum til þess að framkvæma þessa leikaferður
Mm.
En þetta var ekki vinsælt í Evrópu sko
Þessi langur diagonals
Já
Vinstri bakur langt á stóran hægri kantmann
Já, já, það var það Og svo var, svo var voru langboltarnir á Justin Flú
já.
Það var annað dæmi sko Það sem boltarnir var bara dundrað upp og svo stangaði hann hann inn í baksvæðin og, og kantararnir komu á fullu og Nei, þetta var þetta var Altså, það öllum heimilt að gera eins og þeir vilja sko.
Já, margar leiðir
algjörlega og þetta var ein leið svo.
En Eggen í Rúsenborg hann, var hann ekki allt öðruvísi típa?
Hann var allt öðruvísi típa
miklu og svona opnari og
já, öðruvísi fókvalti jú, hann var vola opin og skemmtilegu náungi sko Ég kynntist honum nú bara í gegnum þessa þjálfara fundi og svona og þegar við hittumst í leikjum og hann var alveg gífilega skemmtilegu náungi sko það var gaman á honum og svo náttúrulega hafði gekk honum opbóðslega vel með liðið
sko. Ótrúlega
alveg svo angalega það var gaman að því
á þessum tíma þegar þú ert að mjólkusýru testa brannstrákana og fleiri Eru þá íslensku þjálfararnir ekki á bakinu þér? Spyrja, leita
Það kom svolítið ekki í byrjun sko en það kom svo
Guðjón Þórðarson
Já, meðal annars, já
ekki gaugi fyrstur til þess að koma með mjólkusýru testin hérna á Íslandi?
Jó, held ég
Það hlýtur að það komið beint frá þér
Já, hann kom til okkar í Núri Já Gerði það
Og þú vantilega vilja hérna deila allir þinni visku með skamunum og
Já, það var ekkert mál alveg reynt og þó hef ekki bara við skamun sko.
Nei.
Því að þetta bara var bara til að þróa fótboltann sko. Og það bara gaman að ef að maður getur komið eitthvað sem að þróa fótboltann hér þá það bara gaman að því.
Ég hef oft velt því fyrir mér. Nú eigum við sko skandinavennir þegar normennir fara að selja leikmenninu sína sérstaklega til Englands og byrjar að sækja Íslendinga
Já.
Og mikið leikmennir fara til Noregs, Danmerkur og Svíþjóðar og svo höfum við náttúrulega þess að handbolta menn og handbolta þjálfara af hverju hefur normenn og Danir og Svíþjóðar af hverju hefur ekki pikkað upp fleiri íslenska þjálfara, það í raun og veru bara þú og Þórir, Hergeirsson er ekki rétt hjá mér, ég að gleyma Elisabeth Gunnarsdóttir í hvernig fótboltanum í Svíþjóð geturðu sett punkt á það af hverju liðin hafi ekki sótt fleiri íslenska þjálfara, því að reynslan góð af handboltaþjálfurum reynslan góð af þér og Betu og Þóri
Ég hugsa nú svona almennt að þá mér fannst allan þegar ég kom út að það var ekki Ísland sem fótbolta þjóð var ekki litin stórum augum sko.
Nei.
Svo ég get alveg ímynda mér að það hefur erfitt fyrir að viðurkenna að í sambandi við þjálfun að það geti komið eitthvað betra þaðan heldur en hjá þeim sjálfum sko. Svo ég hugsa að það hafi nú aðeinslega verið svona steinn í götunni, sko. En sem betur fer þá, er þetta farið að breytast mikið og fullt af strákum þarnir út í þjálfun og ekki minnst allir þessir atvinnum en sem við fengið út í góð lið út í Evrópu, það bara alveg æðislega gaman að því, sko.
Þú sagt að þú hafi vitað nákvæmlega hvernig þú vildir gera hlutina
Já.
Sem þjálfari.
Já.
Hvað með því?
Já, ég hef búin að reyna svo mikið sjálfur, sko, frá því að við vorum að æfa hérna upp á Skaga, sko, og sérstaklega þá vetraræfingarnar, sko, altså undirbúningstímabilin. Það var það sem að ég festi svolítið blikki við, því að mér fannst við ekki, eða réttara sagt, mér fannst ég kom út, en svo opnust augum mín aftur, fyrir því að þarna væri mikið að ná í til þess að bæta fótboltan og við vissum það sko Ísland var eitt Skandinavía var svo aftur annað eða sérstaklega Noregur, Svíþjóð og þessi lönd altså þau voru ekki eins góði eins og liðin niður í Evrópu
Nei.
Svo það sem að það sem ég mér langaði til þess að kynnast var hvað að ske í Evrópu sem ekki við tökum til okkar og það náttúrulega fann ég svo þegar ég komst áfram í þessu að þetta var allt öðruvísi sko það eru þessu undirbúningstímabil sem er þar sem að það sem æft alveg reynt óheyrilega það þrjár æfingar á dag í mánuða tíma og það í Frakkland til dæmis þá var farið með liði bara í þrjár og fjóra vikur í burtu sko, og bara upp í fjöll eða eitthvað á æfingasvæði sko, og þar voru við bara og æfðum þrisvar á dag menn voru bara hálfdauðir sko, eftir daginn sko. Og þá var hjá Vengir til dæmis eins og hann lagði þetta upp þegar hann var með okkur þá var farið með okkur á hótel upp í fjalli og þar voru við í þrjár og hálfa viku held ég og við æfðum þrisvar á dag á hverjum einasta degi
Hvernig þá?
Já, það byrjaði með morgun hlaupi í klukkutíma og kortir klukkan 6 og svo var
Það bara 15 kilometrar
Já, og svo var morgumatur og svo fekk maður svona hálftíma til þrjú kortir að kvíld og svo var nýja æfing klukkan 10 eða kortir yfir 10 sem var að þá til 12 og það var fótboltaæfing með fókus á þrek og físik og svo var matur og svo var manni skipað í bæli áttur og svo var spilæfing mellir 4 og 6 tvekja tíma æfing svona vorum við í 3 og halva viku sko.
Varstu aldrei meittur eða?
Ekki mikið í byrjun en ég lenti nú í vesinni síðar sko. Ég þurfti að fara í aðgerði með nárana og það var svolítið vesinn
Þetta náttúrulega rosalegt álag
Þetta gífilegt álag og það var nú eiginlega það sem að ég var nú svolítið hissa á í raun og veru hvað menn komu þokkilega vel út úr þessu sko að þið lendi ekki vandræðum að fara í gegnum það
Gast þú gert þetta með Brann, Lín, Lillestrúm og Flúra Talinn? Var þetta hægt?
Nei, ekki svona sko en ég tók hluta af þessu inn í þjálfunni hjá mér
Já.
Og svo reyndi ég bara að fá það til að passa þeim hópum sem ég var með sko. Og við fengum alveg gífulega mikið út í svo Brann til dæmis þegar ég tók þá og við fórum að hlaupa klukka 6 á mótnarna sko það gaf liðinu alveg ofbúslega mikið sko
Já. Sko en mér myndum svo Drillo 442 og langi Diagonal svo Nils með indri löpurinni þessa Rosenborg 433 hvað taktik vildið þú spila?
Ég var hrifin af 433 en þegar ég kom til Brann þá fannst mér ekki hafa mannskap til að spila akkurat svoleiðis svo við spilum 442 og það gafst vel, mjög vel En ég tók ákvörðun það sko að þróa það leikjarfi fyrir klúbin
4-4-2
Já
okay.
Altså að ekki hlaupa á milli enda lust það mörgli sem gera það sko og í dag þessi topplið í Evrópu í dag þau ekki neinu vandræði með það að skiptum leikaðferðir svona eftir þörfum en mér fannst mikilvægt að þróa leikjarfi sem ekki bara aliði spilaði, heldur allir klúburinn til þess að þróa leikmenn og það gafst mjög vel sko. Svo við bara tókum ákvörðun að við bara þróum 4-4-2 fyrir okkur og við gerðum það og það gafst gífulega vel
Sko, ég get nú bara rétt ímyndið mér að þú hefur vilja hvernig leikmenn þú hefur vilja fá þú hefur vilja að fá duglega og aðorku sama
Já.
Og en hvernig gekk þér að eiga til dæmis við að þú, eins og þú ert að koma með nýja hluti æfa meiri kröfur á leikmenn og þar að leiðandi þarfti væntanlega gera meiri kröfur á stjórnarmenn
Já.
Þeir geta verið misjafnir sauðirnir í stjórnarherbygginu og ég get alveg verið fullvis að hlustendur það að þeir geta verið mjög sérstakir í Noregi
Já
Hvernig gekk þær að díla við það?
Það gekk svona upp ofan
Já
Það voru margir hörkufundir til dæmis í Brann þegar ég kom þangað og þegar ég var búin að vera þar í nokkra mánuði þá náttúrulega sá ég það að það þurfti að gera talsverða breytingar á leikmannahópnum því að það voru svo margir gamli leikmenn sko. Og þar alveg fullt af leikmennum sem ekki vildi undirkasta sig svona erfiðum æfingum að vetri til og fyrsta tímabilið sem ég var þar þá því ég kem ekki þanga fyrir janúar og þá náttúrulega þá þekki ég ekkert hópin og þurfti að nota daldin tíma til að kynnast því öllu saman og ég áka þá að fara í gegnum fyrsta tímabili með þá leikmenn sem voru þar með smá breytingum við fengum inn nokkra leikmenn og meðal annars þá fekk ég inn unga leikmann sem varð marka kóngur í Noregi Monsífa Mjöldi sem ég tók frá held að vera í þriðu deild frá Stort
í alvörinni?
Mostar á Stort
ég það?
Já
Mostar,
já ég tók hann þaðan sko ég sá hann í, ég ferðaðist og sá liðin í þriðju og fjórðu deild til að leita leikmönnum af því að ég var alveg ákveðin að gera breytingar og svo gerði ég breytingarna svolítið svona eftir því hvernig mér tókst að finna leikmenn inn í staðinn og Monsívar var til dæmis einn af þeim sem ég náði, hann spilaði í sjöttu deild niður á Stort og var svo markakóngur í Nóri, í toppdeildinni þar
ég þarf að fara í síman þegar þessu, sko þegar ég var að þjálfa í Nóri, þá æfðu við í hérna á vellinum hjá þeim sko af því að það var mikla í græsvellinum okkar þannig að þeir vorum að spila útileiki og græsvellinum þá fórum við í Moster og æfðum þar ekki að öllur út í skói
nei, ég náði í Monsívar þar sko og ég fór allt og kíkti á leiki í neðri deildum og svona til þess að sjá hvort ég dytti niður á einhverju leikmenn sem ég geti tekið til brann og nýtt á Og það var tilfelli, það voru fleiri sem komu, sko.
Voru þeir orðnir atvinnumenn á þessum tíma?
Nei, það var hálfa atvinnumenn.
En þeir voru til Lilleström?
Lilleström, þá var hluti af hópnum var orðin atvinnumenn. En hitt voru áhuga menn. Þeir unnu halvan daginn eða kannski 5-6 tíma á dag og spiluðu svo fótbolta með.
Fannst þér mikill munur á því að þjálfa svona áhuga menn eða hálfa áhuga menn allt svo síðan full pro?
Já, það mikill munur á því. Munur liggur aðalegi því að þú getur gert miklu stærri kröfur til leikmanna sem að hafa þetta atvinnu. Sko. Maður verður að það verður ofta að svona hvað þú segja kompromissa svolítið þegar að leikmenn eru áhuga menn eða hálfa áhuga menn hálfa amatörur, hálfa atvinnu menn þá verður maður ofta að premissa svolítið sko, maður verður að leggja til rétta fyrir menn sem eru þá með hluta vinnu og svo boltan við hliðina þannig það er ekki það sama sko
Þeir geta nú alltaf vælt mikið atvinnu menn til
Þeir væla ekki síður en hinir
En sko þegar ég er að hugsa svona, þú virkar á mig sem þú talar áhuga, skiptir máli þú virðist að hafa verið með rosalega ríka innri áhugakvöld og mikið dugnað fyrir fótboltanum
Já, ég held að allur hvað að segja, karriérin hjá mér hann hefur byggður á því sko. og mitt álut að þú kemst ekki neitt áfram eða þú hefur ekki þann áhuga
Nei Oft Íslendingum líst sem duglegu fólki Þú hefur búið mörgum löndum
Já
Er munur á íslenskum íþróttamönnum og erlendum? Er einhver þráður í íslensku krökkunum?
Já, það engin spurning það er svona hvað að segja, innri áhugi sko, að standa sig og vera harður við sjálfan sig og vinna og allt það sko það engin spurning en það var alveg erfitt að bera íslenska fótbolta eins og hann er búin að vera svona eiginlega fram að þessu og bera það sama við til dæmis fótboltan á meilandinu eða niður í Evrópu því að þar kom leikmenn inn sem bara 7-8 ára gamlir og þeir höfðu ekkit annað í höfðinu en að verða atvinnumenn en hér var það ekki á þeim tíma allir gerðu sér grein fyrir því að, að þeir eru að hafa einhverja vinnu þeir eru að þeir gátu ekki stóla á það að, að vera einhverja atvinnumenn hér á Íslandi það, það þekktist ekki á þeim tíma svo það varð svona hugsunabreiting sko
Reyndist þér aldrei erfitt að svona dugnaðarforkur að þjálfa menn sem kannski vildu
Jú, það fór oft í taugarnar á mig sko, meðan menn ekki vera tilbúnir að leggja nóg að sér og, og svona þó svo að þeir hefðu í raun að vera alla möguleika og það væri allt gert til þess að þeir gætu sínt hann áhuga sem þyrti þá kom það oft fyrir að voru leikmenn sem að voru ekki alveg tilbúnir í það En það svona, við erum allir misjafnir. Svo.
Þessar æfingaaðferðir hjá Vengir
já,
og þér,
já.
Hérna, ganga þær upp í dag?
Já, þær gera það, það verður náttúrulega mikið að þessu verður náttúrulega vera bara, þetta var bara grunnæfingar sem að þurfti nauðsynlega til. Ég hef aldrei farið í gegnum eins mikið á tækniæfingum og skemmtilegum boltaæfingum eins og hjá Vengir.
Já.
En hann, hann sérst kombineraði það ofsalega vel við þrekkþjálfunina og úttalsþjálfunina þannig að þetta, þetta var ekkit leiðilegt sko.
Nei.
Og það það sem svolítið munurinn sko. En, en eins og hérna í Skandinavíu og, og ekki minnst hér þá eru tímabilin stutt
Já.
Miðað við það sem niður í Evrópu og þá þarf maður einhvern veginn að maður þarf að kompensera fyrir, fyrir þennan dauða tíma til með einhverju sem, a, sem að þróa liðið þó svo að sé ekki keppnistímabil í gangi og það var það sem ég gerði eins og ég gat til að ég, ég sá að það vantaði við vorum þreklega séð ekki á sama stigi og, og liðin niður í Evrópu og ég, ég semst ég fór niður í Evrópu til þess að fá til dæmis bara mjólkusýrumælingarnar staðfestar svo þess að ég, ég vissi að við vorum ekkert við vorum ekki þar sem þeir voru og svo vorum við alltaf hund og onaður ef við stóðum ykkur ekki í Evrópuleikjanum við þá sko en það, það var náttúrulega ástæður fyrir því tæknilega sé vorum við ekki heldur á því stíi sko því að við þessi strákar sem það eru í sem kom upp í liðunum niður í Evrópu þeir eru búin með miklu, miklu meiri æfingar á bakku sig heldur en, heldur en strákarni hérna heima sko.
Fitnessport er með gjafabréf til sölu, þegar einhver frændiðin mamma þín eða félagi er að spyrja þig hvað langar í jólugjöf þá segir þú gjafabréf í fitnessport þegar þú ferð svo fullt í ræktin í janúar þá ferðu til svafa svo byrgir þið upp á prótínum og kreatíni, setur allt í botn verður flótur í sumar eins og ég Ég fer í hafið, ég hlýða smá átta á mánudum, kaupi fisk dagsins. Nú ég byrjað að æfa mig fyrir jól og að mastera humarsúpunni hjá Eyjó. Verið þetta mikill aðdáandi gæða og þæginda, þá tek ég alltaf með mér grafin lax og graflaxsósu á mánudum og setja á rista brauð á mótnana, út vikuna. Piparrótarsósuna tek ég svo með mér og gef Ástísi systur á samt jólasíldinni. Hún fær ekki humarinn sem ég tek með á föstudum, hann borði ég alinn heima á lögudum. Þetta greiði ég svo að vissulega með netgíró. Allt sem þú kaupir í gegnum netgíró í nóvember og desember er þetta greiða 3. febrúar.
Íslenska landsliði hefur nú staðið sákjöldlega undanfærin 10, 12 ár. Kannski náð kannski betri úrslit heldur en áður, er ekki réttið mig?
Jó.
Það færið á þessu stórmót.
Jó, ég hefði búin að vera í stórmótum.
Bæði stelpurnar líka og strákarnir. En eru topparnir í dag eru þeir eitthvað betri heldur en voru á sínu tíma, allt svo eru þú veist eru Gylfi og Eiður sem eru kannski svona nýjustu topparnir okkar
Já.
Eru þeir betri leikmenn heldur en þú, heldur en Ásgeir heldur en
Já, Ásgeir var náttúrulega sko, Ásgeir var hann var alveg frábær leikmaður sko hann var svo komplett sko
Já,
hann var tæknilega góður, úthalsgóður, sjóna, útsjónasamur,
Já.
Hann hafði allar fjandann, sko. Við vorum ekki allir svoleiðið, sko.
Var hann öðruvísi?
Já, það fannst mér, mér fannst hann alveg frábær leikmaður og alveg ótrúlega gaman að spila með honum, sko, því að hann, hann var svona, heila playmaker eins og við tölum um það, sko. en leið alveg frábær annan hátt líka sko.
Ég svona við rífum stundum þetta á þjálfarastofunni í Kallagrika ég rífstu ungu þjálfarana þegar ég segi sko Guðni Bergson Pétur Pétursson Siggi Jóns þeir myndu allir komast til hans líta þetta eru bara gæði sem ég sá
já, þetta voru allt frábæri knattspyrnumenn það nú bara svo auðvelt sem það sko þeir voru alveg frábæri allir saman sko hver á sinn hátt
þá segja kjúklingarnir sem eru að þjálfa EFH horfa mig og segja ég sé bara gamall kall og með einhverja fórt í að þrá
já, nei, það held ég ekki sko maður þarf ekki annan að bara til dæmis að sjá hvað Pétur Péturs gerði sko Þannig, hann var einn af toppskorurunum í Evrópu á þessum tíma sko svo það er ekkit þetta fela þannig sko
nei
svo, en svo, eins og ég segi það ég held að þeir hefðu já eins og þú segi ég veit í hvort að það eru nokkri leikmenn á Íslandi í dag sem eru mikið betri en þeir sko þá sé ekki
Þannig ekki að spila sama, í sömu deildum að þeir voru?
Nei, þetta var allt saman topp leikmenn sko.
Arnór Guðjónsson?
Já, alveg reynd, alveg frábæri leikmenn, allt saman og það var óbúslega gaman að spila með þeim sko.
Já, trúið því?
Já.
Skemmtileg náungar líka?
Já, alveg hörku náungar.
En sko það er svolítið, það tala sömu hluti á Íslandi og í Noregi, varðandi sko... fjölda hafsenda að þeim fækki það séu færri svona proper hérna, hafsenda sem geta að kunna að verjast og Óge sem var þjálfur okkur hérna hann talaði svolítið gerfugræsi hjálpaði ekki til og þeir hafa gert það sama í Noregi og svo var aðstofamaðurinn hans Óge kom nú í fjölmiðla hérna daginn og sagði bara ég bara búin að fylgjast með æfingum yngjörloka á Íslandi og það bara ekki að vera að kenna strákum og stelpum að verjast nægilega vel Ertu, hefur fylgst með þessar umræði?
Að litlu leiti ekki nóg til að segja neitt akkurat það sem að þeir hafa sagt en mitt álita á því að það munur að grasi og gervigrasi En það í mínum augum það engin spurning að gervigrasi hefur þróa leikminn alveg helling, sko.
Já.
Það engin spurning, sko. En svo að þetta ræðum hvað best. Betra að vera á grasi eða betra að vera á gervigrasi? Mitt álit að það engin spurning ég myndi heldur velja gras ef að það veri hægt. Það engin spurning. En til þess að fá fleiri æfingatíma þá verður maður annarkvort að hafa höll eða gervigras úti sem með hita í sem að hægt að nýta það er ekkert val
Hvernig finnst þér aðstæða til fótboltaiðkunar að vera á Íslandi?
En mér finnst þér að batna alveg gífurlega sko. Ég svona út frá því sem ég hef séð sko. Ég náttúrulega ekki kannski aðstöð til að dæma það 100% en ég var hérna í 2 ár hjá Káur og þá höfðu við aðstöðu inn í Eilshöll og æfðum það svolítið á veturnar og svona Og mér fannst það alveg hreint óbóðslegu munur því að það var oft veðrátt á þannig að það var erfitt að vera úti
eins og núna
já eins og núna til dæmis en svona þetta sko en ég held við komumst aldrei hjá því með að búa á Íslandi og halda að við getum spila á grasvöllum allt árið sko það bara ekki hægt svo menn verða bara að sætta sig við að uppbyttu gervi gras eða höll það er eina leiðin sko
Það er ekki búið að byggja eina knattspyrnuvöll í Reykjavík síðan að þú þjálfaðir KR.
Nei, og það er svolítið synd, finnst mér sko.
Já.
Því að það er engin spurning að þetta gerir það að það er fyrir fyrst að þetta vera með hérna, tækniæfingar og annað sem ekki er hægt alltaf úti á veturnar. Svo það er engin spurning, ég held við komumst aldrei hjá því að þurka úti í gervigrösin sko. Það held ég ekki.
Hvað með hérna að tók normanninu augljóslega einhver tíma að hérna eiga við breyttar æfingu áslur meira af æfingum og svo framvegis Hvað með KR?
Já.
Þú kemur heim
Já.
Og þú kemur með þínar aðferðir.
Já.
Þeir þurftu að byrja að mæta snemma. Ég þekki nú nokkra leikmenn sem voru hjá KR.
Já.
Þeim fannst þetta stundum erfitt.
Já.
Hvernig tóku er ekki smá líkindi með KR og Brann 88 að þýleitinni til að þú ert með svolítið mikið af eldri leikmönnum?
Jú, það var alveg rétt sko en þetta snýst eða líkjum það, þetta snýst hugafar
Já.
Og en svo getum aftur tekt það lengra og sagt að eldri leikmenn hafa oft ekki áhuga að leggja þetta á sig til þess að ná árangri sko Þeir geta verið á síðustu metrónum og eru þá bara sast, vilja þá bara hafa gaman að þessu síðustu árin sko meðan að þá ég sem þjálfari og klúburinn sem klúbur höfðu allt önnur plön þeir vildu náttúrulega bara ná árangri og það hafði ég líka svo að ég náttúrulega hafði bara áhugaði að leggja upp eins og ég vissi að ég hafði ná árangri með úti Og ég hafði líka skilning á því að fyrir eldri leikmenn í hópnum þá gat þetta verið svolítið svona erfitt sko.
Sko, fyrra tímabilið var KR, gekk vel.
Já.
Annarsæti í deild.
Já.
Annarsæti í bikar.
Já.
Og þessum tíma kannski eiga við að fá á sínum besta skeiði.
Já, já.
Óli Jósaði nú að hann hefði bara satt í leikmenn að vera leikamætt káður ef við vinnum þá ekki þá þurfir bara að láta ykkur laupa þá er það auðljóst þá þurfir þið bara að laupa svolítið þess að káður ekki gera en seinna tímabili gekk ekki sérstaklega vel
Mæ.
Af hverju getur sett ekkert fingur á það hvað olli því
Nei, það var náttúrulega smá breytingar á hóp og svona sko En ég hef nú aldrei getað sett almennlega fingurinn á hvað og olliði, en að einhverju leiti þá hefur þetta náttúrulega með óanægju og ánægju að gera. Svo við æfðum hellingi gegnum veturinn og allt það sko og ungu leikmenni tóku við vel á móti því, en náttúrulega eldri leikmenni þeir voru ekki alveg tilbúin að fara í gegnum það.
Nei.
Það skapaði óanægju að gera það.
Ekki erfiðara að umbylta svona liði á Íslandi heldur en til dæmis í Noregi, bara út að fjölda iðkenda og svo frá þeir?
Jú, það það. Það engin spurning. Það sko engin spurning, það alveg á hreinu.
Sko, ég svona verið að velta fyrir mér með íslenska landslið. Hefur það aldrei komið, hefur það aldrei dukkað upp hér? Möguleikinn að taka við landsliðinu?
Jú, ég hugsaði það sko Já. Það hefði einhvern tíma að verið gaman að gera það sko
Það starfið er löst sko
Já, möguleikin kom bara aldrei á þeim tíma svo,
En kom hann?
Nei, hann gerir það ekki mér var aldrei búið neitt sko en ég talaði við menn í kringulandslið sem að voru að spyrja mig hvort ég hefði á hóði sko Já. Jú, ég hafði á því, það var engin spurning sko, en það möguleikin kom bara aldrei svo þess
að fara frá Noregi til Íslands og fara svo frá Íslandi til Vancouver
Já.
Í USL
Já.
Og setna meir Major League Soccer
Já.
Það lítur að vera töluvert mikil breyting ég svona velta fyrir mér þegar þú kemur inn í Vancouver Ertu þá ekki farin að díla við allt annað umhverfi, allt svo staff, stærða staffi?
Já.
Ég get nú ímyndað mér sko þegar þú til dæmis bara verið þjóla káir.
Já.
Þú hefur kannski best af allir verið með einn aðstofamann í fullu starfi.
Ég var ekki með einn aðstofamann í fullu starfi. Við vorum, þetta var fínt hópur í kringum káir á sínu tíma, þetta var alltaf menn sem voru í vinnu, sko.
Það væntanlega allt annað batteri sem tekur við þú ert komin í Major League Soccer.
Já, gjörólíkt. Það var algjörlega gjörólíkt, sko. Þar var þjálfara teimi og hópur í kringum liðið sem að var einu 7-8 menn, sko, sem að höfðu hver sitt starfi í kringum liðið sko.
Og ert þú þá svona gafferinn yfir því
já.
Það lítur að breyta þínu starfi tölvert mikið
gífulega mikið
hvernig, og þetta eru vantalega vel ekki að vera starra heldur en þú rostu þjálfi í Noregi og í Íslandi
hekki. Já, svona batterið í kringum það miklu starra já, svo í Noregi þá höfðu við þá höfðu við bara aðstofaþjálfara og sjúkraþjálfara og svo einn aðstofamann og en þarna við en 7-8 í teiminu kringum lið sko í Vancouver og það allir verða að hafa einhverja eitthvað að gera sko svo þess að þetta snerist svolítið mikið það að finna hvað að segja, finna balansin í starfinu hjá hverjum og einum sko
Já.
Því að við vitum það allir að ef þú dráðin til einhvers fyrirtækis og svo ertu bara settur út í hótt til að horfa á þá náttúrulega fyrir að síða þá verður þú drullu leiður á því sko og þess vegna þarf maður að vera voðalega upptekinn af því að allir þeir sem eru settir til að vera í kringu liðið að þeir fái verkefni sem passar þeim og sem eru áhugaverð
Hvernig gekk þér með það?
Þokkalega Það ýmislegt það sem ég hefði geta gert betur En þetta gekk þokkalega Við lentum nú ekkert í neinu stór vandræðum fyrir eiginlega síðasta árið sem við varðar sko. Þá var ráðið til klúbsins einn þjálfari sem hafði áður verið í MLS og þegar hann kom inn þá átti hann að koma inn sem einslags manager í klúbnum sko. Og það var ekkert létt að fá það til að fungera sko. Því að hann var vanur að vera í þjálfarastarfi og velja lið og annað sko. Og svo vildi hann alltaf fara að gera það þarna sem ég var náttúrulega ekkert sammála þetta var mitt starf og þó svo að hann væri manager þá var hann meira til þess að leggja hlutina hvað að segja hafa hlutin í kringum lið í lagi hann var ekki manager eins og þeir gerast í Englandi sko.
Ég skil hérna, sko það hefur nú sko þjálfarateymin á Íslandi hafa nú verið að stekka tölvart maður sér það bara hérna þegar liðin að koma í Kaplakrika að spila við FH og svo sé maður bara einu þjálfari þú veist, þau hefur búin að stækka engin spurning en svo hafa nú íslenski þjálfarar farið og tekið til törlega stór störf erlendis freir í Danmörku og hérna í núna Belgíu og svo náttúrulega hann heimir
og
þannig að þeir eru svona komnir inn í þetta kannski að vera eiga við tíu manna staff plus mínus vonandi átöðan og eftir að vonandi eiga fleiri þjálfarar eftir að fá möguleikan ertu með einhver svona ráð til manna hvenna sem komast í þessa stöðu að hérna þú ert farin frá því að hugsa bara kannski aðlega æfingarnar og lit í það að fara stjórnandi á staffi
það akkurat það sem eins og segir þú kemur í svona aðstöðu þá er opbóðslega mikilvægt að allir í þessu staffi þeir sess að hafi verkefni sem að þeir rána með og sem að passa fyrir þá og það eru mjög oft í þessum klúbum stór vandamál með akkurat það ég myndi segja það að eina ráðið að setjast oft og yfirlega niður með hópnum og ræða sko.
Fundina?
Já, vera funda með þeim mjög oft og þétt og fá þá til þess að segja hvað þeim finnst og hvað þeim vilji laga og svona því að ef þeir fá ekki möguleika að segja það sem finnst þá styttist í að þeir snúast á móti þér
Á sem langa ferli þá hefur þú tekjaður svona stórstörf brann og lín og lillistunum, en svo hefur þið tekið skref tilbaka eins og þú þurfum að fara að þjóla græ og úlgísa sem eru þá lið sem eru neðar í deildakerfinum var það meðvitað eða komið bara, eitthvað pælinga baka, er það bara tilhengjarnir
Nei, þegar ég á sínu tíma vel að taka úlgísa
Já
Þá hafði ég verið í Lilleström áður og þegar ég hætti þar þá kom þetta upp á borðið en leið þá kom upp á borðið eða réttar sagt mér var fyrst boðið af kunningja mínu sem var manager í Brann á sínu tíma þegar ég var þar hann var fluttur til Oslo og tók að sér stærða sýningahöll og þegar hann fór að vinna þar þá var eitt af því sem hann langaði að gera var að setja upp svona íþróttasýningu altså sýningu á öllu í sambandi við íþróttunnar altså hvað notað gervigrösin til dæmis og íshallirnar og allt þetta dót sko.
Sparkvellinir
og hann langaði semst að koma þessu inn á þessa sýningu svo hann spurði mig þá akkur þegar ég var að hætta í Lilleström hvort ég myndi að áhuga að koma og vinna með honum að þessari sýningu og í byrjun hann fannst mér það nú eiginlega ekkert svona komandi greina, ég ætla að halda áfram bara að þjálfa og ég að reyna að fá mér þjálfara störfi í toppfótboltanum sko en svo þegar ég fór að hugsa þetta mál og hann fór að íta af mér aftur sko og þá fór ég að pæli þessu þetta var nú kannski ekki svo galið sko svo þá ákvað ég að taka hann eitt ár frí allavega og frá fótboltanum og snúa mér að þessu og ég gerði það og þessi sýning fór fram einum, já, tæm með aðeinum 10-11 mánuðum setna og það var alveg ótrúlega gaman að vinna að því sko. Og þar komu fram þar sýndum við með allannars íshallir eða svo liðs og við sýndum sparkvelli og allt og gervigrös og svona ýmislegt sko en þar kom og ég sá það þegar ég var að vinna að þessu þá fór ég í ferðinni til Þýskalands til að skoða sýningu þar sem var með íþrótta mannvirki á dagskráni og þar sá ég þessa sparkvelli í fyrsta skipti og ég fekk það sparkvöll inn á sýningunni hjá okkur í Noregi og það var fyrsti sparkvöllurinn sem kom þangað
Nú þeir fyrir utan hvern einasta grunnskóla á Íslandi
já,
til dæmis
Já, og ekki nóg með það en á þeim tíma þá kom einn náungi hér frá ægila á vegum KSI Jón Runnálsson sem kom út og sá sýningunni hjá okkur út í Oslo
já.
Og hann tók þessa hugmynd hinga heim strax aftur sko að fá í gang sparkvelli hér á vegum KSI
sem ótrúlega gott hérna framtak
Já, alveg frábært
að, hérna, þannig að fá fleiri eða einhver
Já, þetta var alveg frábært sko. og maður sér þetta út allt út í Nóri er þetta bara á hverju hotnin annars, sko.
Hvað talar marg tungumál?
Já, segir það Já, ég er náttúrulega með þessi skandinavisku tungumáli að maður getur sagt það að ég breyti nú ekki svo mikið á milli landana sko ég nota nú bara norskuna á þetta allt saman sko en ég læri þetta dönsku og svo tala ég soldið því sko á tímabili, ég nú miss soldið að því tala franskuna og svo ég svona að leika mér að læra ítölsku soldið
Ertu að leika því núna?
Já, já
Sjötugur?
Já, já
Hvernig gerir það?
Nei, ég með bara eitthvað sem ég kalla Duolingo sem bara
Bara eins og krakkarnir?
Er bara eins og krakkarnir, sko
Þau eru öll í Duolingo
Já, já Ég það líka, sko
Ég sagði sko alltaf á svona CV-inu mínu þá segist ég tala náttúrulega íslensku og ensku
Já
Norsku
Já
Dönsku og sænsku, sko
Já, já
og fólk, fimm tungumál sérstaklega þeir sem eru ekki frá skandinavi maður lætur þau kannski ekki vita þú fær nú sænskun og dönskun og nokkur
já, einskuna líka, hún kemur vóla mikið svona, finnst mér automatist hérna inn í svona þjóðfélag eins og hér sko, svo þess að við tölum einskuna nánast allir saman sko, nei, það vóla gaman að því finnst mér sko gaman að tungumálum og bara virkilega gaman að læra þetta
Þetta langur ferill sem það
allt
þegar þú lítur svona tilbaka
Já
Hvað stendur upp úr?
Já, það má náttúrulega Já, maður reyla skiptað í eitthvað neginn sko Alltså svona sem knassbönd maður hann náttúrulega tíminni í Svíþjóð alveg frábær sko við unnum deildina þar þegar svo sinnum sko
Já
Og en svo náttúrulega tekið stig þaðan til Frakklands, það var engin spurning og fótboltinn var hann var betri í Frakklandi heldur en Svíþjóð þeim tíma, svo þess að hápunktur knattspyrnu ferilsins í Frakklandi, það ekki spurning og ég var svo heppin að gera það 19 mörk á tímabilinu sko, svo þess að
Hjá húlíjar
Já, svo þess að það var ekki neins spurning að gekk óbáslega vel og að gaman að því en svo náttúrulega sem þjálfari þá Já, það margt sem stendur upp úr það, sko. En það þessi tímar í brann voru alveg frábærir. Eistland, alveg gífulega áhugavert og alveg frábær tími.
Já.
Sömmu sögu í Kanada.
Já.
Og bóðslega gaman. Svo þetta búið að vera bara ánægju tímabil, alveg hreint, sko. Virkilega gaman.
Ertu hættur að þjóla?
Já, það að vera eitthvað sérstætt ef ég myndi snúa við núna, sko.
Íslenska landsliði hefur nú verið að notast við og ganga vel með að fá reynslu mikla menna Skandinavíu.
Já, já. Það hefði náttúrulega verið opaslega gaman að þjálfa íslenska landsliði, sko, en ég hef nú ekki neina að trúa á það verði hérna, sko. Veit að þú ekki.
Þú myndir á áhuga.
Já, það hefði verið áhugavert, það engin spurning. Það sá tíma en nú ábyggla liðin, sko.
Aldrei.
Nei, maður veit aldrei.
Ég hefna, þakka að kælega fyrir komuna.
Já, takk fyrir.
Það er mikill heiður að fá því heimsókn, fylgst með þér í áratugi.
Já.
Endilega skila góður í kveðu frá mér til bróðins, Ólafs.
Nei, skal ég gera það.
Og ekki síst, Evan Pellert.
Já, það skal ég gera, sko. Hefur hringt tíma stundum og kemur stundum í heimsókn til mig þegar ég úti sko.
Ja. Teitur Þórsson, takk að kælega fyrir komuna
Já, takk sem leðs sem að legg mót og hjól skoða hverfið sem í ól það sól á bál Eða gekk ég eitt sinnum með sín að kóa poks og vasadiskú minn í fengna krabba krón í hönd ég fór að kaupa krónunum í hjólabuxum með hlýðarönd Barnaskunnar sílast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Alls í margir öðlingar sem ég býða þar Næsti átt að kalt á sel og fjárhúsi hvar ég klappaði forðum lömbum Baka gegnum setbergið ég skýst Hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst Like
stráka sprautum vatnsbyssu á köttin út í garði sjálfkrafa brosi heilan hring finn ekki lengur hlaupa